ኣብ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ፍራንኮ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ራማላ ምስ ናይ ፍልስጥኤም ርእሰ ብሄር ማሕሙድ ዓባስ ከም እተራኸቡን ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ፍልስጥኤም ናይ ነፃነት ውድብ ላዕለዋይ ወሳኒ ኮሚቴ ኣባል ሳኤብ ዑርቃትን ናይ ርእሰ ብሄር ዓባስ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣማኻሪ ኒምር ሓምድን ንርእሰ ብሄር ዓባስ ምስ ናይ ክርስትያን ርከባት ጉዳይ ኣማኻሪ ዝያድ ኤል ባንዳክ ከም እተሳተፉ ኣቡና ዝተሰምየ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዘውፅኦ መግለፂ ተፈሊጡ። ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ብዛዕባ ፍልስጥኤምን ህዝባን ምስ ቅዱስ መንበርን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ዘለዋ ታሪኻዊ ዝምድናታትን ርክብን ዝምልከት ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ፍልስጥኤምን ቅዱስ መንበርን ክብፅሑ ትፅቢት ዝግበረሎም ክልኣዊ ስምምዓት ኣብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዝግበሩ ፃዕርታት ክሳለጥ መጥታን ነቲ ከይዲ ዘደናጉዩ ተባሂሎም ብክልቲኣቶም ወገን ዝንገረሎም ነጥብታትን ሕቶታት እውን ኣማእኪሉ ዘተ ከም እተኻየደ ኣብ መወዳእታ ርእሰ ብሄር ዓባስ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብብፁእ ኣቡነ ፍራንኮ ኣቢሎም ሰላምታ ከም ዘመሓላለፉ እቲ ድረገጽ የመልክት።